16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Bojana Žižić. Bila je ovo kanconeta A chi vive ognoro contento, jedna od kompozicija gotovo zaboravljenog, ali za istoriju značajnog italijanskog autora ranog 17. veka, Luigi Rossija. Slušali ste je u izvođenju jednog od mnogobrojnih ansambala za ranu muziku koji su se posvetili oživljavanju repertoarski zapostavljenih i nepravedno zanemarenih autora starih epoha, francuskog sastava Le Paladin, Palatini. Na muzičku pozornicu izveo je ponovo i Luigi Rossija, čiju je zaostavštini posvetio kompakt disk sa naslovom Barokna sunca, objavljen 2008. godine. Luigi Rossi, kome je posvećena i današnja antikoteka, nije slučajno odabran kao stvaralac koji zavređuje pažnju i današnjih slušalaca, jer reč je o kompozitoru koji je u svoje vreme uživao veliki ugled i među kolegama i kod publike, i to izvan granica svoje zemlje. Jedan je od prvih, zahvaljujući kome je došlo do prodora italijanskih uticaja u francusku muziku. Osim toga, mnogi muzički velikani njegovog doba smatrali su ga jednim od najvećih kompozitora epohe, pa su o njemu tako i svedočili. Sve ovo bio je razlog članova ansambla Le Paladin, Palatini, da započnu sa oživljavanjem Rossijeve muzike, da njegova dela predstavljaju širom Evrope i najzad da snime kompakt disk sa neobičnim naslovom Le Soleil Baroque, Barokna sunca, na kome izvode i božićnu kantatu Luigi Rossija.
Thank you.
Bila je ovo božićna kantata Luigija Rossija, koji su izveli članovi francuskog ansambla Le Paladin Palatini. Kako se nisu slučajno bavili Luigijem Rossijem, tako ovi muzičari nisu slučajno ni odabrali naslov Barokna sunca za kompakt disk sa Rossijevim kompozicijama. Objašnjenje leži u činjenici da je Rossi tokom čitavog stvaralačkog života bio obuzet nebeskom zvezdanom svetlošću, a najviše suncem, koji je kao temu često eksploatisao u svojim ostvarenjima. Sunce je prisutno u mnogim njegovim delima, o čemu svedoči i kompakt disk ansambla Le Paladin, kome u gotovo svakoj numeri Rossi govori na manje ili više direktan način o zvezdama i posebno o suncu. Sunce je čak glavni lik u kompoziciji Sunčeva propoved, La predica del sole. Na ovom izdanju nalazi se još jedno ostvarenje sa istim naslovom. Njen autor je također malo poznati italijanski majstor ranog baroka, Marco Marazzoli, Rossijev savremenik, čiji se životni put u mnogome poklapao sa Rossijevim. Obojica su bili u službi čuvene rimske porodice Barberini i obojica su na poziv francuskog kardinala Mazarena boravila i radila u Francuskoj. Njihove istoimene kompozicije imaju i istu polaznu osnovu, poemu Giovannija Lotija, tipičan tekst na kakvima su zasnovani mnogi oratorijumi stvarani u Rimu to doba, čiji je cilj bio da se muzikom postigne duhovno prosvetljenje i pokajanje grešnika. No pristup dvojice autora istom tekstu bio je veoma različit. Dok se Marazzoli opredelio za skoro opersku dramatičnost, Rossijev muzički lik Lotijeve poeme tretiran kroz dijalog sunca i smrtnika neobičan je za njegovo doba. Manje je eksplicitan, introvertan je i sa mnogo asocijacija na staru formu madrigala. Saslušajmo sada kako kantatu La predica del sole, propoved sunca, izvodi ansambl Le Paladin Palatini. Slušamo fragment. Ansambl Palatini je izvoj kantatu Sunčeva propoved Luigija Rosija.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa je muzičar koji se pozabavio temperovanim sistemom čitavih 138 godina pre Johana Sebastijana Baha i njegovog dobrotemperovanog klavira i umetnik koji je neke principe na putu do muzičke drame i reforme opere Claudia Monteverdija definisao i o njima pisao mnogo pre ovog velikana. Uprkos tome, danas je poznati kao otac jednog velikog naučnika nego kao muzičar, Galileja, a njegovo ime je Vincenzo Galilei. Rođen je 1520. a umro je 1591. godine i bio je u svoje vreme veoma cenjeni umetnik, teoretičar, kompozitor, pevač i pre svega lautista. Kao talentovanog izvođača zapazio ga je i grof Vernio, koji ga je poslao na studije kod tada veoma poznatog teoretičara i kompozitora, Giosefa Carlina, od čijih se ideja odvojio i krenuo svojim putem nakon dolaska u Firencu 1572. Tu se priključio Firentinskoj kamerati, grupi humanista, intelektualaca, muzičara i pesnika, okupljenih u kući grofa de Bardija, veoma važnih za razvoj umetnosti, a posebno opere, i postao jedan od njenih najuvaženijih pripadnika. U teoretskom, ali i praktičnom radu posvetio se otkrivanju tajni starogrčke muzike i pokušajima da se ona primeni na muziku njegovog vremena. Njegovi teoretski radovi nagoveštavaju ono što će realizovati Claudio Monteverdi svojom novom praksom, takozvanom seconda pratica, jer je Vincenzo Galilei o njenim principima pisao čitavih 17 godina pre nego što je Monteverdi komponovao dramska dela u novom stilu. Vincenzo Galilei je 1584. godine objavio i veoma značajnu zbirku dela za lautu pod naslovom Knjiga tabulatura za lautu, koju neki danas smatraju revolucionarnom. I to ne samo zato što su u njoj sakupljena sva znanja, praktična iskustva i vizionarske ideje ovog izuzetnog umetnika i mislioca. Pre ovog ostvarenja Vincenzo Galilei je napisao niz teoretskih radova, od onih u kojima se bavio izvođačkom praksom na lauti, do onih u kojima analizira nove muzičke principe kao u dijalogu stare i moderne muzike. Tu su i sasvim novatorski napisi o tonskoj visini i dužini žica, akustici i vibratu na žicama. Pisao je naravno i dela za lautu u kojima je primenjivao svoje teoretske ideje, komponovao je i madrigale. Knjiga pak Tabulatura za lautu je veoma važna zbirka, prva koja otkriva svu raznovrsnost i sve bogatstvo temperovanog sistema, odnosno tonskog sistema podeljenog na 12 jednakih delova, i to skoro vek i po pre Baha i njegovog dobrotemperovanog klavira. U svom delu Vincenzo Galilei transponuje setove igara u svih 12 tonova temperovane skale, ali još uvek ne koristi dur i mol kao Bach, nego stare moduse, no ipak samo dva, i to ona koja su najbliža modernom doživljaju durskog i molskog tonaliteta, dorski i jonski modus. Kompozicije u ovoj zbirci su veoma zahtevne za izvođenje, što je neke stručnjake navelo na pomisao da dela u njoj možda i nisu bila zamišljena za izvođenje, nego su pisana samo kao studije. Jer zaista gotovo svaki komad u njoj tehnički je izuzetno težak, traži od izvođača velike veštine, i to ne samo virtuozne, nego i one intelektualne. Jer svaka nota zahteva intelektualnu odluku pre nego što uopšte može da se odsvira, objasnio je lautista Jacques Osmo. Izjavio da ova izuzetna kolekcija, namenjena izvođenju po njegovom mišljenju, jeste svedočanstvo o velikom muzičkom umu, čije je mesto u panteonu zapadnoevropske muzike dugo zanemarivano.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas slušamo muziku italijanskog baroknog kompozitora koji je na koncertne podijume vraćen zahvaljujući francuskom ansamblu Le Paladin, Palatini, Luigia Rossija. Ovaj nastavljač napuljske muzičke tradicije je ostavio mahom vokalno-instrumentalne kompozicije, opere, kantate, kanconete i slično. Neki od njih pripadaju najboljem delu vokalne muzičke zaostavštine Italije tog doba i to je bio razlog da se Rossijevoj muzici posvete Jerome Corea i njegovi vitezovi Palatini i koje kritičari opisuju kao majstore fraziranja i bogatog zvučnog kolorita. Palatini uvek sviraju veoma poletno, intenzivno i dinamično, unose scenične elemente u koncertna izvođenja, a teatarski efekat čuje se i u njihovim snimcima. Ansambl zvuči skladno i efektno, njihova tumačenja su istovremeno i autentična i živa, pa su takva i ona na kompakt disku Barokna sunca posvećenom Luigiju Rossiju i njegovom stvaralaštvu. O životu Luigija Rossija malo se zna. Pretpostavlja se da je rođen na samom kraju 16. veka, 1597. ili 8. godine, u mestu Torre Maggiore, u današnjoj provinciji Foggia u Pulji. Mada ima i zapisanih svedočanstava koja njemu govore kao Napolitancu. A verovatno je umro 1653. godine u Rimu. Bio je veoma ugledni muzičar, kompozitor, pevač, orguljaš i teorbista i delovao je na Napuljskom dvoru, potom u Rimu u službi poznate porodice umetničkih mecena Borghese, zatim kod kardinala Antonija Barberinija i najzad na Francuskom dvoru. U Rim je došao 1620. i u porodici Borghese proveo 16 godina, zato je bio poznati kao Luigi Rossi di Borghese. Na ovom mestu je upoznao u ono vreme poznatu harfiskinju, takođe muzičara Borghezeovih, Konstancu de Ponte, kojom se oženio i sa kojom je često zajedno nastupao. Bio to veoma poznati tražen muzički par koji skoro da je imao status sadašnjih muzičkih zvezda. Između ostalog, bili su pozvani da dođu na dvor toskanske velike vojvotkinje, tako da su kao muzičari nekoliko meseci proveli na dvoru Medičijevih u Firenci. Zapravo je Luigi Rossi bio priznat i cenjen širom Italije. On je u Rimu bio angažovan i u jednom od najvećih muzičkih žarišta grada u to vreme. 1633. godine postao je orguljaš crkve San Luigi dei Francesi i na tom mestu je ostao do kraja života, uprkos čestim i dugotrajnim odsustvovanjima iz Rima. Rad u ovoj crkvi doveo ga je u tešnju vezu i sa francuski orijentisanim delom rimskog plemstva i uopšte društva, pa je španski patronat, oličen u porodici Borghese, zamenio francuskim, odnosno prešao je nakon 16 godina u službu kardinala Antonija Barberinija. Barberini ga je upoznao i sa francuskim kardinalom Mazarenom, na čiju je preporuku i poziv došao na francuski dvor. Bila je to zapravo prinudna promena mesta, jer je sa izborom novog pape kardinal Barberini morao da napusti Rim i dođe u Pariz, a sa njim je to učinio i Luigi Rossi. Upravo u Barberinijevoj službi Luigi Rossi je napisao neka od svojih kapitalnih ostvarenja, uključujući i prvu operu Il Palazzo Incantato, Začarana palata, kao i operu Orfej, koju je završio i premijerno izveo u Parizu 1647. godine. Bilo je to opsežno delo koje je trajalo čitavih 6 sati sa mnogo vizuelnih efekata i muzičkih egzibicija, koje je podelilo javnost, ali ne zbog umetničkih vrednosti, odnosno mana, nego zbog političke pozadine i opredeljenja Rossijevih zaštitnika. No kao i ostala Rossijeva vokalno-instrumentalna ostvorenja, tako i opera Orfej otkriva maštovitog i nadahnutog melodičara i dramatičara, što ćemo čuti u odlomku koji sledi. Izvode članovi ansambla Le Paladin, Palatini.
Tutte son larve per un cane.
Bio je ovo odlomak opere Orfe i Luigija Rosija, kompozitora koji osim što predstavlja vrhunsko majstorstvo italijanskog vokalno-instrumentalnog stila prve polovine 17. veka, jeste i autor od velikog značaja za širi muzički razvoj Evrope. Njegov ugled i slava su u svoje vreme daleko prevazilazili granice Italije i nisu dosegli samo Francusku u kojoj je boravio, nego su doprli i do Velike Britanije. Rossi je čak komponovao kantatu povodom smrti engleskog kralja Charlesa I, a dva od šest izvođenja njegove opere Orfej bila su posvećena tadašnjoj gošći francuskog dvora, engleskoj kraljici. Savremenici su ga smatrali jednim od najvećih autora svog doba, nosiocem novih strujanja i neprevaziđenim majstrom vokalnog pisma. Sa Carissimijem je delio titulu najvećeg kompozitora kantata, a jedan muzički teoretičar tog vremena ga je nazvao najvećim svetlom naše profesije. Luigi Rossi je bio jedan od onih koji su uveli operu u francusku muziku i u njoj otvorio put elementima italijanskog stila. Iako je ovaj autor u Francuskoj boravio samo u dva navrata i kratko, popularnost njegovih ostvarenja označila je i početak svojevrsne transformacije francuske muzike. Njegova opera Orfej, komponovana po narudžbini kardinala Mazarena, koju je u Parizu premijerno izveo sa italijanskim pevačima, nepovratno je promenila tok istorije francuske muzike. Jer bilo je to jedno od prvih operskih ostvarenja predstavljenih francuskom auditorijumu. Uprkos podeljenim mišljenjima i činjenici da nakon nje, doduše iz nemuzičkih razloga, nije više stvarao operu za parisku scenu, Rossi i Orfejem započeo novu fazu u francuskoj muzici i otvorio vrata Liliju i njegovim sledbenicima. No nije Rossi važan samo za francusku muziku. Specifična organizacija njegovih dela uopšte često izlazi iz okvira forme u koju su svrstane i otkrivaju maštovitog novatora. Njegove kantate, a ima ih 300, i ostala vokalno-instrumentalna dela pokazuju retku raznovrsnost forme, ali ih sve povezuje izuzetni melodijski talenat. Upravo je melodiju sam Rossi smatrao najznačajnijim nosiocem ekspresije koji, kako je rekao, treba da pobedi suvi recitativ. Ipak, on nije narušio pravila komponovanja vokalno-instrumentalnih ostvarenja baroknog doba, te i recitativi nalaze svoje mesto u njegovim kompozicijama. Melodija je nosilac glavnih zbivanja i u još jednom ostvarenju, u kojoj značajnu ulogu igra sunce i koje iskače iz okvira vremena i po svojoj strukturi. Reč je o njegovoj serenadi A tre voci za tri glasa, koja uopšte nije serenada. Njen unutrašnji muzički naboj, sceničnost, kontrastno postavljen dijalog između ljubavnika sa jedne, a fortune i ljubavi sa druge strane, po svojoj dramatskoj snazi približava se operi.
Grunda, 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 gr
Bila je ovo i serenada Trelu Iđija Rosija, još jedno tipično ostvarenje ovog autora koje je uprkos istorijskom značaju skoro sasvim bio zaboravljen, sve do našeg doba, kada su ga na scenu vratili izvođači i istraživači poput Jeroma Correa i njegovog ansambla Le Paladin Palatini. Ovi francuski muzičari su sa pravom, pažljivo proučavajući čiste muzičke, a zatim i istorijske vrednosti stvaralaštva Luigija Rossija, ovog kompozitora ponovo vratili na repertoare i posvetili mu kompakt disk naslovljen Barokna sunca, čije ste odlomke mogli da slušate u današnjoj antikoteci. Na kraju, evo još dva Rossijeva ostvarenja koja govore o nebeskoj svetlosti i suncu, kanconeta Due labbre di rosa i Vorejsko prirtium di, želeo bih da otkrijem. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Thank you. Yeah.